Selamat datang di Fast Football Podcast, episode khusus terakhir di bulan Ramadan ya. Karena kita menyambut final Liga Champions ya. Tapi sebelum kita bakal ngebahas final Liga Champions, seperti biasa, ini podcast gak cuma gue sendirian doang. My name is Syarif Acil, sudah ada Yuda dan Lujat Mika. Apa kabar Yud?
Apa kabar? Baik, YNWA jangan lupa kita nanti merayakan
final.
Finalnya dirayakan dulu.
Dua musim berturut-turut. Ya, deg-degan si anjing ya. Liverpool. Sandi Mariana, apa kabar San?
Baik, saya habis dari gereja ini.
Mendoakan Liverpool ya.
Langsung take ya. Anaknya emang keren banget. Nah, kita sebelum masuk bahasan soal final Liga Champions, sebenarnya mau nge-review dikit tentang yang namanya final Europa League ya. Akhirnya dimenangkan oleh Chelsea, skor 4-1. Arsenal ketai Maurizio Sarri, trofi perdananya setelah 20-an tahun berkarir sebagai manajer. Sandi, inikah yang akhirnya ditunggu-tunggu oleh seorang Maurizio Sarri? Karena ya, lu ngelatihnya Napoli, gak mungkin juara karena ada juara kontraknya di Itali. Empoli, what do you expect? Gitu. Akhirnya dia dapat trofi ini, gimana?
Ya akhirnya ya, Sarri setelah karir yang cukup panjang, 29 tahun, dan dia sekarang umurnya sudah 60 tahun, dan baru mendapat trofi pertama sebagai manajer. Dan cukup istimewa karena ini diraih bersama klub yang sangat angker ya kalau untuk pelatih-pelatih itu, dan dia berhasil melakukannya.
Oke, okay. Tapi ini Yud, kalau kita ngelihat Sarri nih, dia kan dari awal datang udah dikata-katain, ya kan? Terus tiba-tiba di tengah juga setelah dihajar sama City, makin kena, habis itu kena masalah karena dia adalah ternyata asisten manajer dari Kepa Arrizabalaga ya. Manajernya kan Kepa ternyata. Ini apakah jadi kayak semacam bukti kalau sebenarnya Sarri patut dipertahankan gitu?
Ya sebenarnya memang kita lihat dari jejak karirnya Sarri sendiri, dia bukan tipikal pelatih yang bisa langsung menghadirkan keajaiban di awal musim, dan untuk membangun permainan yang sesuai filosofinya dia selalu butuh waktu. Bahkan di Napoli pun awalnya dia juga mendapat keraguan, tapi kemudian dia menampilkan sepak bola yang atraktif, mainnya memulai mampu menyesuaikan dengan cara pikirnya Sarri, dan itu sebenarnya mulai terlihat di Chelsea ya. Di awal mungkin Chelsea bisa menampilkan kemenangan beruntun lebih karena lawan-lawannya kaget dengan gaya permainan Sarri, tapi semakin lama semakin terungkap dia masih bergantung pada Jorginho dan pemain lain secara teknikal masih belum memadai. Baru di periode akhir mulai kelihatan, oh ternyata seperti ini Sarri Bolda. Ya sebenarnya udah mulai terlihat di IPL, cuma sayangnya baru diapresiasi sama fans Chelsea-nya setelah dapat trofi.
Ya wajar lah ya, tapi Sarri ini menunjukkan bahwa yang namanya kesehatan itu tidak bergantung dengan barang yang dikonsumsi.
Ya.
Umur 60 ngerokoknya kenceng aja, ya. Dan kemarin habis dapat medali ngerokok di pinggir lapangan.
Ya kayak nama judul band yang Cigarette After
Sex. Oh iya, itu with the best banget ya. Skip soal Europa League. Ini adalah Chelsea yang bakal menantang Liverpool ya di Super Eropa.
Jangan kita pelosan.
Jangan.
Sudah diatur ini.
Sudah diatur. Jadi tidak hanya hasil pemilu yang bisa disinyalir, diatur ya.
Ya.
Final Liga Champions sudah bisa diatur.
Bisa diatur.
Oke, kita ngebahas soal pertandingan yang bakal berlangsung di Madrid besok di Wanda Metropolitano Stadium, Atletico Madrid kandangnya. Liverpool akan menghadapi Spurs. Liverpool dianggap sebagai home, ya kan? Tim Spurs home. Tapi Liverpool away, tapi Liverpool yang dapat kamar ganti home. Iya, coba cari artikelnya, yeah, serius. Ini karena ya udah kelihatan diaturnya kan sebenarnya kan. Sandi ngeliat match ini nih, mungkin kita sedikit recap dulu perjalanan Spurs sama Liverpool. Apakah mereka berdua emang pantas untuk masuk ke final nih?
Ya kalau dilihat statistik sih mereka menurut saya agak mengejutkan ya bisa lolos ke final, karena sejak fase grup mereka menelan kekalahan, dan terutama di semifinal mereka sangat tidak meyakinkan ya di leg pertama. Ya saya rasa ini cukup agak sedikit mengejutkan, tapi terlepas dari itu mereka menunjukkan kepanasan yang sangat.
Sepakat ya dengan Sandi, karena kalau Liverpool memang udah wajib masuk final tahun ini, kemarin dicolong trofinya ya, itu. Karius tuh pemain Madrid, anjing.
Dibayar ternyata dengan Madrid. Ya kalau lihat sendiri, sepakat sih sama Sandi, di fase grup tuh dua-duanya nggak ada yang meyakinkan. Dan mungkin juga Klopp masih nyari bentuk-bentuk performa pemain barunya, dan juga tampaknya mengasah terutama dari sisi kedua wingback itu. Tapi pada akhirnya juga tetap kaget juga sih di semifinal setelah kalah 3-0 bisa comeback 4-3. Nah, menurut saya setelah bisa mengalahkan Barcelona itu ya dia pantas ke final. Pantas sampai ke final Piala Super Eropa juga.
Oh iyalah, mau kemana lagi ya kan? Nah, terus nih, kita ngeliat lagi yuk, soal coba kita comparing masing-masing squad gitu ya. Kalau sebenarnya sih dilihat, sama-sama di rate itu tuh masih B+ ini kedua tim gitu. Alisson sama Hugo Lloris, dua-duanya ini kalau dibandingin sebenarnya Hugo Lloris lebih sering bikin blunder yang cukup fatal, tapi yang satu juara dunia, satu belum. Gimana kalau dibandingin itu?
Ya kalau melihat sendiri emang ini si Lloris secara performa rata-rata ya dia ngalamin penurunan juga sih, tapi jangan lupa pengalaman Lloris itu selalu berguna di tahap akhir, apalagi di fase final gitu ya. Bahkan ketika dia di final Piala Dunia kita lihat dia tampil impresif sampai bikin satu asis kan kalau
nggak salah. Iya benar.
Buat Mandzukic sih.
Itu keren banget sih emang si Hugo Lloris. Nah, back four, San, alumni Ajax ketemu sama yang dibangun sama Liverpool, yeah, kan? Alderweireld, Vertonghen, Davinson kan alumni Ajax semua itu. Ketemu sama Virgil van Dijk, Joel Matip, udah pasti kunci spot di situ. T.A.A. Robertson, no more Dejan Lovren for this final. Gitu. Gimana nih, San, kalau back four?
Kalau di Liverpool musim lalu masih ada Dejan Lovren dan tipenya Karius. Dan sekarang ada peningkatan signifikan di sana. Back four-nya Liverpool sudah diperkuat oleh Alisson, kipernya Alisson, terus diperkuat oleh back sayap yang sudah mulai sangat matang ketimbang musim lalu. Ya, kalau menurut saya Liverpool di belakang sangat masif peningkatannya, sementara Spurs agak hati-hati ya. Kemarin di Ajax kebobolan lebih dulu, agak rapuh di awal-awal, tapi semoga dibilang nanti
semakin rapuh.
Oke, lini tengah sekarang yuk coba kita bandingin ya. Ada siapa sih kalau di Spurs? Dele Alli, ya kan? Habis itu ada Eriksen. Wanyama bisa main belum sih? Moussa Sissoko lah. Kalau mereka main 4-3-3, paling ada Son Heung-min di belakang striker gitu. Gimana nih?
Kalau ngelihat sendiri sepertinya memang Pochettino bakal mainin gelandang yang physical ya, karena kita lihat bagaimana Liverpool ini kerap kali kesulitan untuk menghadapi gelandang fisikal, apalagi salah satu tipikal gelandang fisikal yang juga cepat dalam berlari. Kita tahu Fabinho itu kekurangannya adalah di sprintnya ya, sprint jarak pendek maupun jarak jauh, dan itu juga yang sempat dieksploitasi oleh Barcelona pada leg pertama. Nah, untungnya saat ini masih ada Henderson ya, yang mesinnya itu masih bisa maju mundur, dan dia ya perubahan performa dan juga perubahan role-nya dalam gelandang itu di mana sekarang dia bisa lebih bebas menyerang, ternyata menguntungkan Liverpool, dan ini salah satu titik yang saya rasa bisa menutupi kelemahan Liverpool untuk menghadapi gelandang fisikal, layak diadu sih. Cuma untuk kreativitas ya lini tengah ini untuk umpan-umpan mematikan itu memang jarang sih ya, karena golnya mereka terutama ketika menghadapi Barcelona lebih ngandelin back sayap dan juga gimana gelandang itu melakukan tusukan. Untuk umpan-umpan ajaib masih jarang, dan itu yang dimiliki oleh Spurs terutama lewat Christian Eriksen.
Oke, Spurs otomatis bisa cukup dominan untuk kreativitas ini, tapi Liverpool di lini tengah sebenarnya ajaib juga nih, San. Gini Wijnaldum, James Milner ya, dan akan didatangin oleh adiknya James Rodriguez besok karena nggak tahu mau dilepas apa enggak sama Madrid, ya kan? Siapa lagi sih? Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Milner yang available di situ. Ada Lallana sama Chamberlain apa nih? Tengah Liverpool gimana kalau untuk dua kali ini?
Tanpa dipastikan tanpa Naby Keita ya.
Liverpool.
Tapi kekuatan Liverpool di tengah adalah faktor stamina dan determinasi mereka yang sangat tinggi. Seperti dibilang kita tadi, Spurs harus menandinya dengan gelandang-gelandang fisikal seperti Wanyama itu tadi dan Sissoko terutama. Ya. Intinya ada pada stamina yang Liverpool.
Stamina Liverpool ya, justru malah bahaya. Artinya kalau emang mau disorot nih malah kayak Eric Dier sama Moussa Sissoko nih yang bakal ngebahayain Liverpool untuk main di tengah gitu. Karena wingback mereka siapa sih sekarang? Trippier sering cadangan kan? Void sama Rose kan emang sering main kan?
Iya, tapi kayaknya kalau mempertimbangkan tahap final itu Void kecil kemungkinan bermain sih, dan Trippier akan ya berharapnya Trippier yang lagi inkonsisten itu main.
Tiba-tiba aja ya kan, Hugo Lloris kena diare, Gazzaniga kipernya, waduh, bercanda banget gitu. Ini depan nih, sekarang yuk. Tiga trio Firmansyah, Firmino, Mane, Salah, ketemu sama Lucas Moura, dan kemungkinan ada Harry Kane main, karena Harry Kane sudah dimasukkan squad. Kalau kita compare di depan gimana nih?
Ya sebenarnya memang gimana ya, Harry Kane ini salah satu striker tertajam di Spurs, tetapi ketika dia nggak ada pun Son Heung-min bisa tampil impresif. Dan untuk Lucas Moura sendiri, kemarin nggak ada Kane, dia bisa mengeksploitasi ruang-ruang kosong dengan efektif, apalagi dengan kehadiran ya Fernando Llorente yang nggak disangka-sangka sih. Jadi pemain cadangan, diejek terus, tapi di semifinal bisa bikin comeback, salah satu pemain yang krusial. Dan saya rasa Van Dijk bakal kerepotan kalau dia harus menghadapi penyerang dengan tipe fisik kuat seperti Llorente ini. Tetapi dengan kehadiran Harry Kane, saya rasa ya udah pernah dibungkam lah ya sama Van Dijk. Jadi seenggaknya bisa mengulangi performa bagusnya itu.
Harry Kane doang. Lionel Messi, nah, Luis Suarez aja gak bisa ngelewatin Virgil kok. Ngelawan Harry Kane. Ngimpi ada, ya kan?
Cuma ini sih masalahnya, takutnya Salah masih egois. Karena di ya sekitar mungkin 4-5 pertandingan terakhir IPL, Salah tuh kelihatan pengen banget dia ngambil Golden Boots loh, walaupun pada akhirnya dapat bagi 3. Tapi dia kelihatan gimana dia maksain sih, ada 3 pemain di depannya, lalu dia bisa crossing kemana, tapi dia milih sendiri untuk nendang sendiri atau dribbling. Dan ini sesuatu yang harus kiranya dikikis di final sih, gimana 3 pemain serang ini bisa saling nyair lagi.
Karena mungkin Salah anu ya, takut kalah sama anaknya ya. Di match terakhir anaknya bikin 2 gol. Masa bapaknya enggak bisa.
Nanti semoga Salah enggak dibanting lagi kayak di final tahun
lalu. Oh iya. Mungkin kayak Salah udah belajar di UFC. Ya. Apa Habib Nurmagomedov. Kalau Habib Bahar, ampun.
Itu enggak jago loh.
Hah? Tapi dikenal penjara kan. Ampun, Bos. Nah, terus kita lanjut lagi nih kalau soal perkara taktik ya. Ini sebenarnya bakal menjadi final yang cukup seru kalau emang mereka berdua gak main hati-hati. Klopp, filosofinya jelas, ya kan? Direct football, terus juga Pochettino, possessioning, dan juga bisa counter misan. Dua pelatih ini kan sering banget ketemu dan kayaknya sering imbangnya mereka daripada menangnya gitu. Salah satunya gimana, misan?
Menurut taktik saya rasa Klopp dan Pochettino sudah saling kenal ya. Mereka pasti sudah mengetahui apa yang harus dilakukan di pertandingan saat pertandingan berlangsung ya. Seperti diprediksi seperti apa pasti.
Iya, tapi Liverpool juga menangnya selalu jelek ya. Lawan Spurs ya kemarin gol hoki, ya kan? Alderweireld. Habis itu kemarin waktu di Wembley sebelum pindah ke Spurs Stadium, Firmino matanya dicolok waktu itu sama Vertonghen gitu. Kemungkinan bakal seketat itu ya akhirnya.
Ya, karena kalau dua klub, dua pelatih ini berhadapan ya dengan gaya yang sama-sama ofensif, dua-duanya ini cenderung hati-hati sih. Dan entah kenapa emang mereka nggak berani meng-all out ketika menghadapi pelatih dengan gaya serupa seperti Klopp lawan Pep, Klopp lawan Pochettino, Pochettino lawan Pep. Pasti ya selalu ada unsur kehati-hatian, dan di final ini kehati-hatian itu justru membuat dua tim yang sebenarnya nggak imbang ini bisa jadi imbang. Dan saya rasa itu perlu jadi catatan juga. Dan dalam situasi ini menurut saya yang memegang kunci justru adalah pemain-pemain muda. Dan dari Liverpool tentu dua back sayapnya ya, dan juga di Spurs ada Dele Alli, dan itu juga pemain muda yang beringas ini bisa jadi kunci malah.
Henderson pemain muda loh, kalau misalnya Jesse Lingard masih dibilang young guns ya. Henderson pemain muda loh ya. Please, Jesse Lingard, pemain muda main es gitu. Nah, substitute ada beberapa nama pemain kunci juga. Ada Fernando Llorente kalau untuk di Spurs, ada Eric Lamela juga yang kadang-kadang sempat ngerepotin Liverpool. Manuel Shaqiri. Liverpool ke Shadrach Shaqiri, dan oh, ketinggalan satu nih. Football without Origi is nothing. Nah, ini kan harus di apa namanya? Linkerin, ditandain nih. Ada bisa kemungkinan besar yang bisa membuat perubahan cukup besar apakah dari Spurs atau dari Liverpool kalau dari bench?
Spurs jelas ya, si Llorente kalau misalnya buntu di lini depan, Pochettino bisa memasukkan Llorente itu sebagai pengalih sebelum dioper ke Kane atau ke Alisson untuk menembak ke Alisson. Okay. Dari Liverpool sendiri seperti dibilang tadi ada Shaqiri yang bisa mengobrak-abrik dan lewat asisnya, terus ada juga si Origi.
Gimana yuk, Divock yuk? Kata yuk?
Ya, kalau Divock ini sebenarnya pendekatan yang sangat tidak dekat ya dengan gaya permainannya Klopp. Dimana dia adalah seorang striker yang cenderung fisikal, terus juga box in the box yang lebih keberkeliaran di kotak penalti kan. Sementara Firmino ada penyerang yang stylish. Ini kayak dua penyerang dengan tipe berbeda, tetapi justru bisa memegang peran penting di saat-saat kritis seperti kita lihat di mana semifinal itu dalam situasi tertinggal dia gerak-gerak mulu di kotak penalti dan juga akhirnya bisa cetak 2 gol. Saya rasa pendekatan yang berbeda ini bisa jadi solusi alternatif untuk klub kalau misalnya dia buntu sih.
Oke, okay. Nah saya berbicara soal prediksi ya, karena final selalu jadi 50-50 meskipun ada tim yang lebih kuat ataupun yang tim yang lebih lemah gitu. Kita pernah melihat Porto lawan Monaco, Monaco lebih diunggulkan karena waktu itu ada Fernando Morientes ya. Mentalnya kan gede, akhirnya menang gitu. Chelsea pernah mengalahkan Bayern Munchen, Liverpool pernah mengalahkan Milan, ada underdog juga, jadi selalu jadi 50-50 gitu. Juventus pun juga, lawan Barcelona juga kadang-kadang kayak gitu, MU yang waktu masih ada Ronaldo juga kalah sama Messi, dan kita berbicara soal prediksi final. Sandi, siapa yang bakal ngangkat Big Ear? Apakah Spurs punya satu trofi, atau Liverpool banyak pernah jadi 6?
Liverpool tentu ingin melakukan revanche ya, setelah final tahun lalu gagal, dan tahun ini mereka punya modal yang sangat besar, yaitu punya Alisson di lini belakang. Dan kalau ini bisa jadi kunci Liverpool untuk tidak melakukan blunder lagi seperti di musim lalu. Liverpool ada peluang, tapi pada akhirnya yang menang adalah Inggris.
Oke. Oke. Dia nggak pernah ngasih prediksi dia. Yuk, berbicara luar subjektivitas ya. Final tetap bikin deg-degan. Jadi sebenarnya sih Liverpool. Kapan sih final nggak bikin deg-degan? Lawan Cardiff aja dulu piala Ciki deg-degan, basat menemani klub satu gimana?
Ya kalau lihat sendiri sebenarnya memang sejak berapa musim ya, mungkin 7 musim terakhir setiap kali ada klub Spanyol yang masuk ke final pasti juaranya klub Spanyol itu. Dan dari 7 musim terakhir itu juga kita lihat bahwa badge of honor itu memegang peran sih. Secara mungkin mental tim atau juga sejarah tim ternyata secara DNA juara itu ada. Dan mungkin ini layak kita lihat lagi apakah DNA juara itu akan kembali berjaya di final Liga Champions karena Barcelona, terus Real Madrid juga mampu mengulanginya. Jadi saya mungkin ada kemenangan Liverpool tapi tipis lah, 2-1.
Oke, kuncinya siapa ya?
Kuncinya nanti tetap di Vogue Origi ya.
Oke, agak bercanda sih sebenarnya ya. Apapun prediksinya, final bakal ada di minggu dini hari untuk Indonesia. Kita sengaja take-nya ini nih di menuju final. Karena emang ya sebelum perpisahan lebaran. Kita harus lebaran baru kita balik lagi ya. So, itu buat episode kali ini. Lumayan nih 18 menit ya. Kayak podcast-podcast yang lain juga 18 menit gitu. So, enough for this episode. Kita ketemu lagi setelah lebaran. Kita libur dulu karena Yuda mau jalan, ya kan, liburan. Sandi mau ngurus kantornya karena banyak ditinggal orang katanya. Ya, begitu kan ya. Nah, saya juga mau lebaran dulu. So, see you on the next episode. Bye.